хвалях Радыо Свабода ў Менску 19 гадзіну праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Крэмль абверг заяву Украіны пра тое, што прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін пагадзіўся разгарнуць міратворцаў ва ўсходняй Украіне, дзе ўкраінскія вайскоўцы ваююць з прарасійскімі сепаратыстамі. Пра гэта заявіў прэс-сакратар прэзідэнта Расіі Дмітрый Пяскоў. У заяве прэзідэнта Украіны гаварылася, што Пуцін дапусціў магчымасць размяшчэння міратворчага кантынгенту ў Донбасе. Заява прагучала пасля тэлефоннай размовы паміж Пуцінам, канцлерам Нямеччыны Ангелай Меркель, прэзідэнтам Францыі Франсуа Оляндам і прэзідэнтам Украіны Пятром Парашэнкам. Па словах Пуціна, да таго часу, пакуль не будуць выкананы ўсе палажэнні мінскіх дамоўленасцяў і канкрэтныя іх пункты, Крэмль лічыць, што ўздымаць любыя іншыя пытанні, у тым ліку і пра міратворцаў, абсалютна няправільна. Як падкрэсліў прэс-сакратар Пуціна Пяскоў, цяперашні час сваю місію павінна выканаць АБСЕ, галоўная арганізацыя па бяспецы супрацоўніцтва ў Еўропе. Пасля тэлефоннай размовы лідары чатырох краін адзначылі пэўны прагрэс у выкананні мінскіх пагадненняў. Гэта ўключае адвод цяжкіх узбраенняў з рэгіёну, як гэта прадугледжана ў пагадненні аб спыненні агню. Суд у Аўстрыі адмовіўся экстрадытаваць украінскага прадпрымальніка Дмітрыя Фірташа ў США, дзе яго вінавацяць у карупцыі. Венскі суд вырашыў, што запыт амерыканскага міністэрства юстыцыі не быў падмацаваны дадатковымі доказамі. Паводле следства, Фірташа яшчэ 5 чалавек, у тым ліку дэпутатаў парламента Індыі, падазраюць у подкупе індыйскіх чыноўнікаў у абмен на выдачу ліцэнзіі на здабычу тытана. Злучаныя Штаты Амерыкі выдаткоўваюць 40 мільёнаў даляраў на будаўніцтва ахоўнага купала над разбураным энергаблокам Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Такім чынам, сума, якую Злучаныя Штаты выдзяліць на збудаванне саркафага, дасягнула 370 мільёнаў даляраў. Грошы будуць выдзелены адмысловаму Чарнобыльскаму фонду. У Стамбуле адбыліся сутыкненні паміж паліцыяй і дэманстрантамі пасля таго, як тыя спрабавалі парушыць забарону ўладаў і прайсці шэсцем да плошчы Таксім. Сілы бяспекі адціснулі пратэстоўцаў, ужыўшы слезацечны газ і вадамёты. Дэманстранты ў адказ закідывалі паліцыянтаў каменнямі і петардамі. Некалькіх чалавек затрымалі. Пратэстоўцы заблакавалі дарогі паблізу плошчы падпаленымі смеццевымі бакамі. Паводле дадзеных уладаў, 10 тысяч паліцыянтаў дысляваны ў раёне плошчы Таксім. 28 траўня 2013 года абаронцы навакольнага асяроддзя ўсталявалі намёты ў парку Гізі ў Стамбулі побач з плошчы Таксім. Яны пратэставалі супраць пляну вырубкі парку, які ўзнік больш як паўстагоддзя таму і быў адзінай зялёнай выспай у раёне. Праект пераабсталявання плошчы ўключаў сябе стварэнне гандлёва-забаўляльнага цэнтру, быў звязаны з камерцыйнымі структурамі, што мелі дачыненне да кіруючай партыі. Неўзабаве па ўсёй краіне пасля таго, як лагер дэманстрантаў Колагава жорстка разагнала паліцыя, пачаліся антыўрадавыя маніфестацыі. Дэпутаты Еўрапарламента заявілі пра магчымасць увядзення міжнародных санкцый у дачыненні да асобаў адказных за арышт у Расіі украінскай ваеннаслужачай Надзеі Саўчынкі. У прынятую Брюсселі рэзалюцыі, якая не мае юрыдычна-абавязковага характару, таксама ўтрымліваецца заклік да неадкладнага і безумоўнага вызвалення Саўчынкі з-пад варты. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навін.